Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 13 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Μέρη Βενέση και ο Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέγας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μεγάλη φωτιά στη Χαλκιδική, δίπλα σε σπίτια οι φλόγες, απεγκλωβισμοί διαθαλάσσης από τη Σίβηρη, πάνω από 200 κάτοικοι και παραθεριστές έχουν απομακρυνθεί. Εκενώθηκε η φούρκα, ενισχύονται διαρκώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις από Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αλεξανδρούπολη. Συμμετέχουν 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, στα 5 μποφόρη ένταση των ανέμων. Τραυματίστηκαν ελαφρά 2 πυροσβέστες. Ισχυροί άνεμοι με ρηπές άνω των 120 χιλιόμετρων σε περιοχές της Ελλάδας. Ξηρασία και υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ για τον κίνδυνο πυρκαγιών. Μεγάλη φωτιά στην Χαλκιδική αλλά και σε Ναύπακτο, Ηλία και Έτωλο Ακαρνανία. Drones και θερμικές κάμερες χτενίζουν την Αττική, έκλεισαν Λυκαβητός και Λόφι της Αθήνας σε κατάσταση συναγερμού και την Παρασκευή η χώρα. 6 συλλήψεις στις τελευταίες 24 ώρες. Το Ert News στην πόλη Κάλι της Κολομβίας. Σε λίγο θα συνδεθούμε με την Βαλέρια Δολαψάκη. Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων για τον 15 Αύγουστο. Αδειάζουν τα μεγάλα αστικά κέντρα. Βούλιαξαν τα λιμάνια με αδιούχους. Σφραγίστηκε η πισίνα που πνίγηκε ο τετράχρονος στην Πάρο. Λειτουργούσε χωρίς άδεια εδώ και 3 χρόνια. Νέο περιστατικό τραυματισμού τουρίστριας από ρεύμα αέρα τουρμπίνας αεροσκάφου στη Σκιάθο. Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε 3 άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων. Καθολική διακοπή της λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού της Τσερναβόντα στην Ρουμανία εξαιτίας της πτώσης των υδάτων του Δούναβη. Και τέλος ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες από έκρηξη στο λιμάνι του Ρότερνταμ.
Όλα τα σπίτια εδώ μέσα καήκαν.
Πόσο κόσμο μένουμε εδώ πέρα.
Πόσα σπίτια.
Πάνε τα σκυλάκια μου. Μόνο αυτόν πρόλαβα. Εδώ μέσα είναι το σπίτι μου. Εδώ. Πάει το σπίτι.
Και να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με την μεγάλη πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη στην Κασάνδρα Χαλκιδικής. Δραματικές ώρες βιώνουν οι κάτοικοι και οι παραθεριστές, καθώς η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή μένεται ανεξέλεγκτη, κινούμενη απειλητικά ανάμεσα στη Σίβερη και την Φούρκα. Το πύρινο μέτωπο εκτείνεται πλέον σε μήκος περίπου 3 χιλιόμετρων, έχοντας φτάσει ανατριχιαστικά κοντά σε κατοικίες. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε λίγο πριν στο δελτίο, στο Ert News, ο Κώστας Μπούρης.
Γίνονται συνεχώς αναζωπυρώσεις. Έχουμε ακόμα μια αναζωπύρωση. Έχουμε πυκνούς καπνούς. Ο δρόμος προς Φούρκα είναι κλειστός, ενώ η φωτιά έχει περάσει τον δρόμο προς τη θάλασσα και έχει φτάσει στα τελευταία σπίτια του οικισμού. Εδώ του οικισμού, όπως βλέπετε, η αναζωπύρωση αυτή τη στιγμή είναι πολύ δυνατή, η καπνή είναι πυκνή. Έχουμε επίσημα μέχρι στιγμής 2 τραυματίες πυροσβέστες, οι οποίοι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Πολυγύρου, σε καλή κατάσταση ευτυχώς. Είμαστε στην Εθνική Οδό, η οποία από Καλυθέα φτάνει μέχρι το άκρο του ποδιού, από την πλευρά του Θερμαϊκού Κόλπου και ενώνει τη Σίβηρη με τη Φούρκα. Εμείς είμαστε διασταύρωση της Σίβηρης. Ο δρόμος προς τη Φούρκα είναι κλειστός. Οι πυροσβέστες προσπαθούν αυτή τη στιγμή να ανακαιτήσουν μία ακόμα αναζωπήρωση. Οι άνεμοι εδώ πνέουν περίπου 5 με 6 μποφόρ με σπηλιάδες, οι οποίες φτάνουν τα 7 και 8 μποφόρ. Αυτό είναι που κάνει τη ζημιά, αυτό είναι που κάνει τις αναζωπηρώσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε εδώ, που μας έχουν πει, υπάρχουν σπίτια καμένα ανάμεσα στο πευκόφυτο δάσος. Ήταν ένα πολύ πυκνό δάσος, με μεγάλα δέντρα, τουλάχιστον 10-20 μέτρα, 30 μέτρα ύψος, τα οποία, να σας πω, Είναι μια πυρκαγιά.
Και από τη Σίβηρη ακούμε τη Δέσποινα Κρητικού.
Βρισκόμαστε εδώ στο λιμάνι της Σίβηρης. Είναι σε πλήρη εξέλιξη η απομάκρυνση κατοίκων, επισκεπτών και ντόπιων με τα παιδιά τους και με τα κατοικίδια τους που πηγαίνουν προς τη Σάνη. Κάποιοι, προς το λιμάνι της Σάνη, κάποιοι από αυτούς παίρνουν ολόκληρα τα υπάρχοντά τους, ό,τι είχαν για τις διακοπές τους εδώ, αλλά δεν τους επιτρέπεται να ανεβάσουν επάνω στο σκάφος βαλίτσες, μόνο τα απολύτως απαραίτητα. Υπάρχουν αλλιευτικά σκάφη τα οποία βοηθούν στην απομάκρυνση ανθρώπων από την περιοχή. Δύο βάρκες από την περιοχή γεμίζουν αυτήν την ώρα. Ένα γιότ ιδιώτη που το διέθεσε μετά από συνεννόηση με το λιμενικό για να κάνει τη μετακίνηση. Όλη η θαλάσσια περιοχή είναι γεμάτη με τράτες και βάρκες. Αν χρειαστεί να έρθουν να συμβάλλουν. Εδώ τώρα με τις οδηγίες ενός λιμενικού ενός άντρα του λιμενικού σώματος προσπαθούν να τους κατεβάσουν μέσα στο καράβι. Είναι μια ακόμη οικογένεια που θέλει να φύγει από την περιοχή. Κάποιοι έχουν ακόμη και πετσέτες στο πρόσωπο για τον καπνό αυτόν. Τους διώχνουν από το λιμανάκι για να μπορέσουν να φύγουν προς την περιοχή της Σάνη.
Για τη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στην Χαλκιδική μίλησε λίγο νωρίτερα στο μαγκαζίνο μας από τη Φούρκα ο εθελοντής διασώστης Θεμελής Ιερισιώτης.
Αυτή τη στιγμή η κατάσταση εδώ πέρα στη Φούρκα τουλάχιστον δεν υπάρχει κινδύνους για την ώρα. Αν αλλάξουν οι άνεμοι.
Έχει αναπτυξιακά προβλήματα. Δεν νιώθει καλά να έρθει εδώ σε μένα.
Έγινε, okay. Τώρα κάναμε ένα κέντρο σαν ελληνική ομάδα διάσωση. Κάναμε ένα κέντρο για ανθρώπους που έχουν αναπτυξιακά προβλήματα.
Η Φούρκα έχει εκενωθεί, έτσι.
Σχεδόν, όχι όλοι. Χωρίς να έχω δει εγώ, από κάποιες πληροφορίες που έχω, είναι στη Σίβηρη κάποια. Αλλά χωρίς με κάθε επιφύλαξη.
Επιχειρούν ναι. Μέσα εναέρια.
Έχει πολλά μέσα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Έχουμε στήσει ένα σταθμό τώρα, όπως ακούσατε, για πρώτων βοηθειών, μήπως χρειαστεί κάτι. Είναι κάποια άτομα από εμάς. Έρχονται και σκάφη από τη Θεσσαλονίκη, μήπως χρειαστεί να την κλουβίσουμε από παραλία κόσμο.
Για δύσκολη στιγμή για την Χαλκιδική μίλησε στο σταθμό μας λίγο νωρίτερα η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου.
Είναι μια δύσκολη στιγμή για τη Χαλκιδική σημερινή. Έχουμε την ποτιά στη Σίδηρη. Επιχειρούν 142 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων θυμάτων και 51 οχήματα. Από αέρος μας βοηθάνε ευτυχώς 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα. Επίσης, συνδράμος, υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Χαλκιδικής και 2 μηχανήματα έργου που έχει διαθέσει στρατός. Η επιχείρηση είναι σε πλήρη εξέλιξη, είναι πολύ δύσκολη και παρακαλούμε όλους τους συμπολίτες μας να συμμορφώνονται στις εντολές των αρχών. Γιατί μέχρι τώρα έχουν βγει 412.
Έκκληση στους πολίτες να μην κάνουν άσκοπες μετακινήσεις απίφθινε μέσω του σταθμού μας και της εκπομπής «Μένουμε εδώ» ο υπεύθυνος πολιτικής προστασίας Κεντρικής Μακεδονίας Χαράλαμπος Στεργιάδης.
Ένα θετικό είναι ότι έχει κοπάσει ο άνεμος, δεν υπάρχουν ισχυροί άνεμοι τώρα που να πλέουν στην περιοχή. Έχουν αυξηθεί τα εναέρια που μας είπαν πριν από λίγο μιλώντας με το Υπουργείο σε 12 εναέρια μέσα, τα οποία επιχειρούσαν και τώρα έχονται και τα καινούργια εναέρια από Αθήνα. Υπάρχουν κομματουργικά μηχανήματα που έρχονται και από τη Θεσσαλονίκη μεγάλα για να κάνουν ζώνες μέσα στο δάσος. Έχουν ενημερωθεί και δασικοί συνεταιρισμοί να συνεισφέρουν. Θεωρούμε τώρα ότι θέλει υπομονή και από τους πολίτες, έτσι ώστε να μπορέσουν να διευκολύνουν την κίνηση των πυροσβεστικών οχημάτων μέσα, δηλαδή να μην κάνουν άσκηπες μετακινήσεις στην περιοχή, έτσι ώστε να μπορέσουν να φτάσουν όλα οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να γίνει κατάσβεση.
Στην τηλεόραση του Earth News μίλησε λίγο νωρίτερα ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός.
Έχουν αναφερθεί δύο ελαφρύς τραυματισμοί πυροσβεστών. Ο ένας έχει πάθει κάκωση στο πόδι και ο άλλος αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρονται σε νοσοκομιακά ιδρύματα προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Δεν έχει αναφερθεί κάποιος άλλος τραυματισμός πολίτη. Αυτό το οποίο βλέπαμε από την πρώτη στιγμή είναι η συμπεριφορά αυτής της πυρκαγιάς που κατέβαινε από την Κασανδρία της Χαλκιδικής προς τη Σίβηρη. Γι' αυτό εκδόθηκαν από πολύ νωρίς στις 14:40 συγκεκριμένα μηνύματα ετοιμότητας στις 15:09 από απομάκρυνση, το 112 έστειλε μήνυμα απομάκρυνση, ασφαλούς απομάκρυνση από την Σίβηρη, που ξέραμε ότι λόγω πολύ μεγάλης επισκεψιμότητας θα υπήρχαν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θα διέμεναν στην περιοχή. Απομακρύνθηκαν λοιπόν πολλοί κόσμος εν συνεχεία στις 15:48, δηλαδή έχουμε περίπου 2 ώρες που έχουν αποχωρήσει άνθρωποι από Φούρκα, από τον οικισμό Φούρκα προς τη Σκιώνη. Και το τελευταίο μήνυμα στις 15:48 ήταν η απομάκρυνση από Σίβηρη προς την Κασανδρία.
Και από την Χαλκιδική θα επιστρέψουμε στην Αττική. Έχουμε έκτακτη, έχουμε φωτιά, έχουμε πυρκαγιά στο Μενίδη, στη Λεωφόρο Πάρνηθος. Πάμε στο Σπύρο Βρετό, ο οποίος είναι ο Δήμαρχος Χαρνών. Καλησπέρα κύριε Δήμαρχε.
Καλησπέρα.
Δώστε μας τα στοιχεία της πυρκαγιάς.
Ναι, ξέσπασε πριν λίγη ώρα μια πυρκαγιά, για να καταλάβετε, είναι κοντά στις εγκαταστάσεις η Δάφτα Δηληστήρια, βόρεια του Δήμου, στην περιοχή Ρέθη. Είναι μεταξύ των εγκαταστάσεων του ΣΕΙΔΑΠ και ενός υποσταθμού μεγάλου που έχει ο ΔΔΕ. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν δυνάμεις πυροσβεστικής, πολιτική προστασία του Δήμου, Βιτία. Πιστεύω ότι καταρχάς να πούμε ότι δεν κινδυνεύει προς το παρόν κάποια κατοικία.
Αυτό ήθελα να πω. Δώστε μας λίγο τη γεωγραφία της περιοχής, αν κινδυνεύουν κατοικίες, αν υπάρχουν επιχειρήσεις στην περιοχή.
Η περιοχή εκεί πέρα είναι αεροκατοικημένη, θα έλεγα, δεν κινδυνεύουν κατοικίες και η εικόνα που έχω αυτή τη στιγμή είναι ότι θα περιοριστεί σύντομα από την πυροσβεστική, γιατί υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις.
Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Φεύγουμε από την Αττική, ξανά πηγαίνουμε στην Χαλκιδική, ειδική πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή των πληγέντων από την δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Δήμου Κασάνδρας Χαλκιδικής. Λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Στο Earth News Radio 105,8 και τον Ανδρέα Παπασταματίου μίλησε λίγο νωρίτερα για αυτήν ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής, Γρηγόρης Στάσιος.
Η πλατφόρμα αυτή είναι ενεργή από πέρυσι. Έχει προσφερθεί από εμάς προς την πολιτική προστασία. Τώρα είμαστε στη φάση όπου ενεργοποιείται και για τον νομό Χαλκιδικής σε αυτή τη δύσκολη περίσταση, ούτως ώστε αυτοματοποιημένο mail ή SMS πηγαίνει προς τους συναδέλφους σε περιοχές που είναι απομακρυσμένες, ούτως ώστε να δώσουμε διαθεσιμότητα σε πραγματικό χρόνο δωματίων για να κατευθυνθούν αυτοί που θέλουν να διενυκτερεύσουν για ένα χρονικό διάστημα. Αυτό σημαίνει ότι από την Κασάνδρα, από την άλλη πλευρά του Τωρενέου Κόλπου, υπάρχει δυνατότητα και εκεί να μείνει κόσμος. Αυτή τη στιγμή το σκεπτικό είναι για το Δήμο Προποντίδας, δηλαδή προς Θεσσαλονίκη, για να καταλάβει ο κόσμος, και αντίστοιχα για την αρχή του δευτέρου ποδίου, στη Σιθωνία. Ούτως ώστε να δούμε τη διαθεσιμότητα για να μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε κόσμο. Είμαστε σταθερά σε επικοινωνία με το Υπουργείο Τουρισμού. Το πεδίο είναι το ζητούμενο, το αναδείξατε κι εσείς πρωτήτερα. Είναι το ζητούμενο. Κρατήστε ότι πραγματικά η κινητοποίηση είναι πολύ μεγάλη και οργανωμένη και νομίζω είναι το νούμερο ένα αυτή τη στιγμή.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στη μεγάλη φωτιά στη Χαλκιδική θα επανέλθουμε, ωστόσο θα μείνουμε στο κλίμα, καθώς σε γενική επιφυλακή βρίσκονται πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις, καθώς ο δείκτης επικινδυνότητας είναι μεγάλος σε αρκετές περιοχές της χώρας. Οι εθελοντές της πολιτικής προστασίας πραγματοποιούν 24 ώρες περιπολίες, ώστε να εντοπίσουν άμεσα τυχόν εστία πυρκαγιάς. Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς βρίσκεται στην ανώτατη κατηγορία 5 για πολλές περιοχές, μεταξύ των οποίων και η Αττική, ενώ οι συνθήκες αναμένεται να επιδεινωθούν αύριο Παρασκευή. Μάλιστα, οι αρχές απευθύνουν ισχυρή σύσταση στους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυνθήρες. Ο Κώστας Νούσης βρίσκεται στο δάσος της Νέας Ερυθρέας και θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Σε ετοιμότητα το πυροσβεστικό σώμα και για το επόμενο τρίμαρο. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, μιλάμε για κατάσταση συναγερμού κατηγορίας 5 σήμερα αλλά και αύριο στην Αττική, στο υψηλότερο επίπεδο για τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς. Τόσο οι πυροσβεστικοί όσο και οι εθελοντικές ομάδες δασοπυρόσβεσης είναι σε ετοιμότητα. Νωρίτερα το μεσημέρι συνεδρίασε το συντονιστικό όργανο της πολιτικής προστασίας υπό τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά. Αυτό που επισημάνθηκε να πούμε είναι ότι λόγω των συνθήκων που επικρατούν η ενάρξη των πυρκαγιών είναι επιθετικές, ενώ ζητήθηκε ακόμη και τις περιοχές με κατηγορία 4 να λειτουργούν σαν σε κατηγορία 5. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ενιαία μέσα, θα πραγματοποιούν έμφορτες πτήσεις επιτήρησης, ώστε εφόσον χρειαστεί να παρέμβουν. Συνεχίζει η πτήση που κάνουν τα drones, ενώ οι έπνοπλες δυνάμεις πραγματοποιούν τις προγραμματισμένες περιπολίες και επανδρώνουν τα προκαθορισμένα πυροφυλάκια για 24 ώρες πάνω.
Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε τώρα. Ο Σπύρος Δαρσινός βρέθηκε νωρίτερα στο πυροφυλάκιο Ημιτού. Να ακούσουμε όσα μετέδωσε.
οι εθελοντές εδώ στο πυροφυλάκιο της Ηλιούπολης αλλά και σε όλα τα πυροφυλάκια που περιστοιχίζουν τον Ημιτό βρίσκονται σε συνεχή επαγρύπνηση και αποτελούν κρίσιμο κομμάτι. Είναι τα αυτιά και τα μάτια της πυροσβεστικής υπηρεσίας εδώ στην περιοχή του Ημιτού, ο οποίος αναμφίβολα αποτελεί αντικείμενο ενδιαφέροντος για τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Μέχρι στιγμής όμως όλα βαίνουν καλώς. Σε κάθε περίπτωση όμως η πυροσβεστική υπηρεσία αλλά και η πολιτική προστασία έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να προλάβουν ενδεχόμενη πυρκαγιά η οποία θα προκύψει ενδεχομένως μέσα στην ημέρα. Ναι. Βεβαίως και οι θερμικές κάμερες και τα drones είναι σε γρήγορση, όπως επίσης και οι συνεχείς είναι οι περιπολίες με τα οχήματα.
Πάμε αμέσως στην Σίδηρη, στη Χαλκιδική, να συναντήσουμε τον Κώστα Μπούρη, ο οποίος μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Κώστα.
Καλησπέρα. Η φωτιά δείχνει ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση μετά από την τεράστια καταστροφή που έκανε. Όλα ξεκίνησαν περίπου στις 2.30 ώρα το μεσημέρι, όταν σύμφωνα με πληροφορίες ένα δέντρο ξεραμένο από τους ισχυρούς ανέμους έπεσε πάνω σε καλώδιο διδία στην περιοχή της Κασανδρίας. Η φωτιά λόγω των ισχυρών ανέμων, 5 με 6 μποφόρ και στις πηλιάδες 7 με 8, επεκτάθηκε πάρα πολύ γρήγορα και κατέστρεψε ένα από τα πιο πυκνά και πιο όμορφα δάση που έχει η Χαλκιδική, το δάσος της Σίβηρης. Ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής έπεσαν αμέσως στη μάχη με τις φλόγες. Βγήκαν, εκδόθηκαν 4 112 και έγινε η εκένωση της Σίβηρης και της Ελλάνης οδικός, αλλά και με... και από διαθαλάσσεις, με 3 σκάφη του λιμενικού και περισσότερα από 15 σκάφη ιδιωτών, αλλιευτικά και τουριστικά. Πριν από λίγο ανησύχησαν όλοι, γιατί η φωτιά πέρασε τον δρόμο από την Σίβηρη προς την Κασανδρία, δηλαδή τον δρόμο που ενώνει τη Σίβηρη με τη Θεσσαλονίκη, και πέρασε προς την περιοχή προς την οικισμό της Ελλάνης. Ωστόσο, γρήγορα οι πυροσβέστες κατάφεραν να την ελέγξουν και να τη θέσουν υπό έλεγχο, έτσι ώστε να μην προχωρήσει και φτάσει στον οικισμό της Ελλάνης. Η κατάσταση τώρα είναι καλύτερη. Ήδη έχει ανοίξει η κυκλοφορία προς Κασανδρία και Θεσσαλονίκη, ενώ προς Φούρκα είναι ακόμα κλειστός ο δρόμος.
Επιχειρούν εναέρια μέσα.
Επιχειρούν εναέρια μέσα. Θέλω να σας πω πόσα είναι. Είναι 9 αεροπλάνα και 7 ελικόπτερα αυτή τη στιγμή, ενώ επιχειρούν όσο διαρκεί δηλαδή το φως. Το δύσκολο βέβαια θα είναι μετά, αν δεν πέσουν οι άνεμοι, που συνήθως το βράδυ ο βαρδάρης που λέμε εμείς εδώ πέφτει. Αν δεν πέσουν οι άνεμοι θα είναι δύσκολο το βράδυ,
θα είναι μια δύσκολη
για να
νύχτα.
Υπάρχουν αποναζοπήρες προς το παρόν. Η κατάσταση δείχνει να είναι ελεγχόμενη. 150 πυροσβέστες έχουν, μισό λεπτό να σας πω ακριβώς.
Ναι, Κώστα.
150 πυροσβέστες, 155 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, 2 ΕΜΟΔΕ, 57 οχήματα και 3 οχήματα από τη Μολδαβία βρίσκονται εδώ και έδωσαν πολύ ισχυρή, πολύ δυνατή μάχη με τις φλόγες. Έχουν καταστραφεί. Έχουν καεί κάποια σπίτια, όπως μας λένε οι πληροφορίες, αλλά ακόμα δεν έχουν μπει οι πυροσβέστες στα καμένα να δουν τι γίνεται. Ενώ υπάρχουν 2 τραυματίες πυροσβέστες, οι οποίοι νοσηλεύονται ελαφρά στο νοσοκομείο Πολυγύρου.
Δεν ακούστηκε καλά, Κώστα, έχουν καεί σπίτια, μας είπες.
Ναι, έχουν καεί κάποια σπίτια, ναι, ακριβώς.
Δεν έχουμε εικόνα, δεν ξέρουμε τον αριθμό, αλλά έχουν καεί κάποια σπίτια.
Έχουν καεί κάποια σπίτια, όπως μας λένε και οι κάτοικοι εδώ. Και όπως είδαμε και εμείς ότι η φωτιά ήταν ειδικά αυτά τα σπίτια, κάτι μονοκατοικίες που ήταν μέσα στο δάσος.
Οι άνθρωποι που έφυγαν από τη θάλασσα, ποια ήταν η κατεύθυνση, πού πήγαν, πού βρίσκονται?
Όσοι έφυγαν από τη θάλασσα μετακινήθηκαν στο λιμανάκι της Άνης. Και από εκεί είτε στη Θεσσαλονίκη είτε έμειναν εδώ γιατί έχουν τις περιουσίες τους.
Μάλιστα.
Υπάρχουν οι τουρίστες, δηλαδή ακόμα για να καταλάβετε γίνεται εκένωση. ακόμα.
Μάλιστα, Κώστα, για ό,τι νεότερο θα επανέλθουμε σε σένα. Σε ευχαριστώ θερμά για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα να δούμε πώς εξελίσσονται οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή, κυρίως στην περιοχή της Χαλκιδικής, που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα. Πάμε στην Αναστασία Τυράσκη. Αναστασία, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, στην περιοχή της Χαλκιδικής γενικά έχουμε βορειοανατολικούς ανέμους που νωρίτερα έφταναν και τα 5 μποφόρ. Αυτή τη στιγμή λίγο έχει, η ένταση των ανέμων έχει μειωθεί. Ωστόσο, γενικά στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας σήμερα θα έχουμε καταιγίδες. Ήδη έχουν αρχίσει να εξελίσσονται τα φαινόμενα αυτά. Δεν περιμένουμε οι καταιγίδες αυτές να είναι πάνω από την περιοχή εκεί στην Χαλκιδική, αλλά είναι πιθανό να επηρεαστεί η περιοχή από το μέτωπο των ρηπαίων ανέμων που συνοδεύουν τις καταιγίδες. Και αυτό θα συμβεί τις βραδινές ώρες και μέσα στη νύχτα. Οπότε αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε έντονες ρηπές ανέμου και αποδιευθύνσεις διάφορες που δεν μπορούμε να τις προβλέψουμε. Πράγμα που γενικά δυσκολεύει πάρα πολύ την κατάσταση.
Θα είναι μια δύσκολη νύχτα, ακριβώς, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Και αυτό μας έλεγε νωρίτερα και ο Κώστας ο Μπούρης, ότι εάν τα εναέρια μέσα δεν καταφέρουν μέχρι το βράδυ να ελέγξουν την κατάσταση, μετά τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα.
Πολύ πιο δύσκολα.
Και μάλιστα
πολύ πιο δύσκολα.
Σε άκουσα να λες ότι αύριο τα 5 μποφόρ γίνονται 6.
Και μάλιστα αυτό θα γίνει πολύ νωρίς, ήδη από τις πρώτες ώρες αύριο, ουσιαστικά μέσα στη νύχτα, μετά τις καταιγίδες. Οπότε ναι, είναι πολύ κρίσιμη, πολύ κρίσιμες οι αμέσως επόμενες ώρες. Θα είναι πολύ σημαντικό να περιοριστεί η πυρκαγιά αυτή αμέσως, τις αμέσως επόμενες ώρες, και να μην πάει μέσα στη νύχτα, γιατί τότε μπορούν να συμβούν διάφορα πράγματα έτσι αρκετά επικίνδυνα. Ας ελπίσουμε να φαίνεται ότι είναι και καλύτερη εικόνα. Ας ελπίσουμε να
αυτό
πραγματικά
μας έλεγε
να...
και ο Κώστας ο Μπούρης, μακάρι να ελεγχθεί μέχρι το βράδυ, μέχρι τη δύση του ηλίου. Να σε ευχαριστήσουμε, Αναστασία. Πάμε στην Ελλάνη, στην Κέλλη Καπακτσόγλου, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κέλλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Βρισκόμαστε στη διασταύρωση της Ελλάνης, εδώ που κινδύνευσε να καεί ο οικισμός της περιοχής. Βέβαια, η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής με πολύ ισχυρές δυνάμεις αλλά και ελικόπτερα που επιχειρούσαν από αέρος κατάφεραν να κατασβήσουν τη φωτιά. Αυτή τη στιγμή εδώ αντικρίζουμε καμένη στάχτη, καμένη γη, καμένα δέντρα, αλλά το αισιόδοξο μήνυμα είναι ότι κατάφεραν να σώσουν τα σπίτια παρόλο που οι φλόγες έφτασαν σε απόσταση αναπνοής. Οι κάτοικοι, οι οποίοι διατηρούν εδώ τις παραθεριστικές τους κατοικίες, είχαν μαζέψει όλα τα πράγματά τους και είχαν φύγει προς Κασανδρία. Βέβαια, τώρα σιγά σιγά επιστρέφουν για να αντικρίσουν το τι έχει συμβεί. Αυτό που αντικρίζουν είναι ότι οι οικίες τους δεν έχουν καεί. Παρ' όλα αυτά, έντονος καπνός, στάχτες στην ατμόσφαιρα και μία κατάσταση, μία εικόνα αποκαρδιωτική. Ενώ το 15 Αύγουστο όλοι είχαν τη γιορτινή διάθεση, ήρθαν εδώ για να χαλαρώσουν και να κάνουν τις διακοπές τους και τίποτα δεν προμείνει αυτή την εικόνα που αντικρίζουν
άνθρωποι,
αυτή τη στιγμή.
Για άλλη μια φορά άνθρωποι κυνηγημένοι από τη φωτιά και ό,τι προλάβει ο καθένας, αν προλάβει, να πάρει στα χέρια του. Όντως αποκαρδιωτικές εικόνες για άλλη μια φορά. Να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ, Κέλλη.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Για ό,τι νεότερο για τη μεγάλη φωτιά στη Χαλκιδική θα επανέλθουμε. Γνωρίζουμε ότι έχουν εκενωθεί Σίδηρη και Φούρκα, ότι η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι κάπως καλύτερη. Μοιάζει η κατάσταση να ελέγχεται. Ωστόσο, έχουμε δυνατούς ανέμους και όπως μας έλεγε και η Αναστασία Τυράσκη, αύριο τα πράγματα θα είναι ακόμα πιο δύσκολα, οπότε η μάχη δεν είναι μόνο με τις φλόγες, είναι και με το χρόνο. Τώρα, να πάμε στην Ευρώπη. Καύσωνες και ξηρασία εξακολουθούν να πλήττουν την Ευρώπη και περίπου 1.200 άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα σήμερα από χώρο κατασκήνωσης εξαιτίας δύο πυρκαγιών που ξέσπασαν κοντά στα βόρειο-ανατολικά παράλια της Γαλλίας. Πάμε στον Δημήτρη Φαναριώτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Δημήτρη.
Θάνο, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με ενημέρωση από την ομαρχία του Πάντε Καλέ, η μία από τις δύο πυρκαγιές έχει τεθεί πλέον υπό έλεγχο, αλλά οι συνθήκες είναι δυσμενείς ό,τι αφορά το άλλο πύρινο μέτωπο και η πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι δύσκολη, ενώ η πυρκαγιά εξαπλώνεται προς τα νότια. Την ίδια ώρα στη Ρουμανία, η Nuclear Electrica, η διαχειρίστρια εταιρεία του πυρηνικού σταθμού της Τσερναβόντα, ανακοίνωσε την έναρξη των διαδικασιών για τη διακοπή της λειτουργίας και της δεύτερης μονάδας του σταθμού εξαιτίας της πτώσης της στάθμης των υδάτων του Δούναβη που χρησιμοποιούνται για την ψήξη του συστήματος. Εναλλακτικές τώρα πηγές ενέργειας, κυρίως παραγωγή αιωλικής ενέργειας αλλά και εισαγωγές ηλεκτρικού ρεύματος, θα διασφαλίσουν την ηλεκτροδότηση της Ρουμανίας, αλλά οι αρχές απευθύνουν έκκληση για υπεύθυνη κατανάλωση. Η γειτονική Ουγγαρία τώρα, Θάνο, απέφυγε την καθολική διακοπή λειτουργίας του δικού της μοναδικού πυρηνικού σταθμού, ο οποίος ψύχεται επίσης από τα νερά του Δούναβη, αλλά ο πυρηνικός σταθμός PAX, η παραγωγή των 4 αντιδραστήρων, το οποίο καλύπτουν το 1 τρίτο των αναγκών της Ουγγαρίας σε ηλεκτρικό ρεύμα, βρίσκεται σε κατάσταση μερικής διακοπής λειτουργίας από τα τέλη Ιουλίου. Και οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τα προβλήματα αυτού του είδους θα εντείνονται καθώς η κλιματική αλλαγή θα επιτείνει τα φαινόμενα της ξηρασίας, Θάνο.
Να πάμε και στην Κολομβία, Δημήτρη.
Ναι, κλείνει δυστυχώς το παράθυρο της ελπίδας των 72 ωρών. Είναι αυτό το χρονικό διάστημα όπου θεωρείται πιθανό κάποιος να επιζήσει του σεισμού. Βέβαια, σε άλλους σεισμούς έχουμε δει να επιζούν ακόμα και 10 μέρες οι άνθρωποι. Η αναζήτηση των επιζώντων είναι σε καθοριστική φάση. Μέχρι στιγμής έχουμε 265 νεκρούς. Εκατοντάδες πολίτες αγνοούνται, ίσως και χιλιάδες. Και παραμένουν παγιδευμένοι στα συντρίμμια κτηρίων που έχουν καταρρεύσει.
Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη. Και εμείς αλλάζουμε θέμα. Κορυφώνεται σήμερα και αύριο η έξοδος των αδειούχων του 15 Αυγουστού με την κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου να είναι αυξημένη. Με υψηλές πληρότητες λοιπόν αναχωρούν τα πλοία για τους νησιωτικούς προορισμούς και οι τελευταίοι αδειούχοι του Αυγούστου εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα.
Τι σχέδια έχουμε?
Πάρω.
Άμα με πάρω αποφασιστικότητα, έτσι.
Πάρω και μετανάξω.
Σαντορίνη.
Σαντορίνη.
Ναι, Σαντορίνια.
Οχ, ρομαντζάδα, σέλφις και λιοβασιλέματα.
Πού, ναι.
Πού πηγαίνατε?
Πάμε Νάξο.
Με ψυχολογία βλέπω.
Ψυχολογία φοβερή, γιατί είμαι και από εκεί.
Σύνδεση με το λιμάνι του Πειραιά και τον Γιώργο Κοβό για να μας ενημερώσει για την κίνηση εκεί. Καλησπέρα, Γιώργο.
Καλησπέρα, Θάνο. Αυξημένη και σήμερα η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά αλλά και στα υπόλοιπα λιμάνια Αττικής, ενώ βρισκόμαστε στην κορύφωση της εξόδου και των τελευταίων αδειούχων μόλις δύο μέρες πριν από τη μεγάλη γιορτή του 15 Αυγούστου. Οι δημητικοί τους έχουν οι Κυκλάδες με κορυφαίους προορισμούς λόγω των ημερών την Πίνο και την Πάρο. Παρά το μεγάλο αριθμό οχημάτων και ταξιδιωτών, η επιβίβαση πραγματοποιείται ομαλά με τη συμβολή τόσο των στελεχών του λιμενικού όσο και των εργαζομένων στα πλοία, οι οποίοι βρίσκονται συνεχώς ελικοδός. Πρέπει να σας πω πάνω ότι χθες Τετάρτη 21.061 ταξιδιώτες αναχώρησαν από το λιμάνι του Πειραιά, 7.446 από Ραφίνα και 2.078 από Λαύριο. Η εκτίμηση για το τριήμερο είναι ότι συνολικά από το λιμάνι του Πειραιά αναμένεται από Παρασκευή μέχρι την Κυριακή να αναχωρήσουν 57.336 ταξιδιώτες, από τη Ραφίνα 17.536, ενώ από Λαύριο 7.521 ταξιδιώτες.
Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε και εμείς να μεταφερθούμε και στην Βόρεια Ελλάδα, όπου με αυξημένη κίνηση και τις αποσκευές στο χέρι, οι Θεσσαλονικείς παίρνουν το δρόμο για τις καλοκαιρινές τους διακοπές εν ώψη του 15 Αυγούστου. Να ακούσουμε περισσότερα από την Ειρήνη Σιράκη, η οποία βρέθηκε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
Είμαστε μια εβδομάδα πριν από το 15 Αυγούστου, πραγματικά δηλαδή, στο πικ της τουριστικής περίοδου. Η κίνηση εδώ το λιμάνι χτυπάει κόκκινο από νωρίς το πρωί. Ακριβώς στις 8.30 αναχώρησε το πλοίο για τις Σποράδες με 600 επιβάτες, περίπου δηλαδή 80% πληρότητα, με οικογένειες, παρέες, τουρίστες γεμάτοι χαμόγελα και την καλύτερη τους διάθεση φυσικά. Επιβιβάστηκαν για Σκιάθος, Κόπελο, Αλόνισο. Τα εισιτήρια για το τριήμερο που μας έρχεται είναι άφαντα. Έχουν εξαφανιστεί, δεν υπάρχουν πλέον εισιτήρια, η πληρότηση 100% στο καράβι για Σποράδες. Επομένως, όσοι επιθυμούν τελευταία στιγμή να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο, δεν θα μπορέσουν δυστυχώς. Και από το ρεπορτάζ που κάναμε και μιλήσαμε έτσι με τον κόσμο, οι περισσότεροι έχουν ως πρώτη επιλογή την Σκόπελο. Δηλαδή, ακόμα και οι νέοι που παραδοσιακά μέχρι τώρα επέλεγαν την Σκιάθο, τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει και μια στροφή προς τη Σκόπελο.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Τώρα, η Ειδική Επιτροπή θα διερευνήσει πώς και γιατί προσγειώθηκε το ελικόπτερο με τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλου. Χθες ο χειριστής του έδωσε μέσω υπομνήματος εξηγήσεις και να ακούσουμε εμείς και πάλι τον Γιώργο Κοβό.
Στο υπόμνημά του, στο οποίο κατέθεσε χθες ο κηρυκτής του ελικοπτέρου στην αρχή πολιτικής αεροπορίας, υποστηρίζει ό,τι ακριβώς υποστήριξε και κατά την εμφάνισή του τη Δευτέρα στα γραφεία της αρχής. Ότι δηλαδή προσγειώθηκε στο Σαρακίνικο χωρίς να παραβαίνει το γράμμα του νόμου. Μετά από αυτή την εξέλιξη, λοιπόν, με απόφαση του διοικητή της αρχής πολιτικής αεροπορίας του κ. Τσίτουρα, συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή, η οποία θα διερευνήσει το περιστατικό, θα διερευνήσει κατά πόσο κινήθηκε στο γράμμα του νόμου ο χειριστής, σύμφωνα με το σχέδιο πτήσης το οποίο είχε. Υπενθυμίζω ότι το σχέδιο πτήσης προέβλεπε την προσγείωσή του στις Αλικές της Μήλου και όχι στο Σαρακίνικο. Στο κάδο των ερευνών θα μπει και ο υπάλληλος του πύργου ελέγχου στο αεροδρόμιο της Μήλου. Πρέπει να τονίσουμε ότι στο αεροδρόμιο της Μήλου δεν είναι ελεγχόμενο αεροδρόμιο, που σημαίνει αυτό ότι δεν υπάρχει ελεγχτής εν αέρια κυκλοφορίας. Υπάρχει υπάλληλος που δίνει διάφορες ενημερώσεις στους πιλότους, όπως παράδειγμα για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν. Τώρα από εκεί και πέρα, μία βασική παράμετρος είναι το κατά πόσο έτρεξε σωστά ο πιλότος να προσγειωθεί εκεί, χρησιμοποιώντας το Σαρακίνικο ως πεδίο προσγείωση. Εδώ να τονίσουμε ότι ένα ελικόπτερο μπορεί να προσγειωθεί είτε σε αδειοδοτημένο αεροδρόμιο, είτε σε ελικοδρόμιο, είτε σε πεδίο προσγείωσης, εάν πρόκειται για έκτακτη προσγείωση ή για προσωρινή, πάντα κατά την κρίση του πιλότου. Η μόνη διαφορά όμως που υπάρχει είναι ότι σύμφωνα με το παιδικό διάταγμα του 2009, το πεδίο προσγείωσης δεν μπορεί να είναι προστατευόμενη περιοχή και περιβαλλοντικά είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, και φυσικά δεν μπορεί στο σημείο αυτό να βρίσκεται κοσμός στον τάφο.
Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα αίτια της τραγωδίας στην Κίμολο, που ένας 17χρονος υπέστη θανατηφόρα ηλεκτροπληξία την ώρα που έκανε μπάνιο στο σπίτι του, όπου είχε έλθει για διακοπές. Η σωρός του έχει μεταφερθεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία στον Πειραιά και η Λίνα Θεολογίτου έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Λίνα.
Καλησπέρα, Θάνο. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζονται σε εξέλιξη. Βρίσκονται οι έρευνες σχετικά με την υπόθεση αυτή, ενώ έχει σχηματιστεί δικογραφία, η οποία αναμένεται να διαβιβαστεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου. Τις επόμενες ημέρες περιμένουμε το πόρισμα της νεκροψίας νεκροτομής από την ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά, στην οποία μεταφέρθηκε εχθές η σωρός του 17χρονου. Ενώ αυτή τη στιγμή στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού. Σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε ως τώρα, το πιστοποιητικό ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, τη λεγόμενη υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη, είχε υπογράψει πριν μερικά χρόνια ο δήμαρχος του νησιού με την ιδιότητά του ως ηλεκτρολόγος, όταν είχε ζητηθεί από τους ιδιοκτήτες αλλαγή ονόματος στο λογαριασμό ρεύματος. Mm-hmm. Τώρα αυτό που ερευνάται είναι αν τελικά υπήρξαν κάποιες παραλήψεις ή κάποια λάθη στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού εξ αρχής, αν προέκυψε κάποια βλάβη στην πορεία, αν το πιστοποιητικό ήταν σε ισχύ και αν έπρεπε να έχει υπογραφεί. Και όλα αυτά βέβαια θα μας οδηγήσουν στο να μάθουμε και αν προκύπτουν τελικά ευθύνες που πρέπει να αποδοθούν για το θάνατο του άτυχου νέου.
Να πάμε και στην Πάρο, που εκεί σφραγίστηκε, Λίνα, η πισίνα στο Beach Bar, έτσι.
Ακριβώς, σφραγίστηκε την Τρίτη το μεσημέρι η πισίνα του καταστήματος στην οποία έχασε τη ζωή του το Σάββατο 8 Αυγούστου το 4χρονο αγοράκι στην Πάρο. Έπειτα από στοιχεία που αποδεικνύουν πως συγκεκριμένη κολυμβητική δεξαμενή λειτουργούσε χωρίς άδεια από το 2023 και κατόπιν εντολής του αρμόδιου του Δημάρχου, προχώρησαν στις φράγες της πισίνας της επιχείρησης. Ταυτόχρονα εξετάζεται το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας που υπήρχαν στο χώρο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζεται και το αν ήταν σε ισχύ η άδεια που είχε ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, ο οποίος ήταν δηλωμένος και ως ναυαγωσός της. Να πούμε ότι τώρα σχετικά με τις ευθύνες που προκύπτουν όσον αφορά στους ελέγχους που θα έπρεπε να πραγματοποιούνται σε αντίστοιχες επιχειρήσεις, τόσο ο Δήμος Πάρου όσο και η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας αναφέρουν πως λόγω υποστελέχωσης περιορίζονται σε τυχαίους δειγματοληπτικούς ελέγχους ή σε ελέγχους κατόπιν καταγγελίας, χωρίς ωστόσο να υπάρχει δυνατότητα να ελεγχθούν όλες οι χιλιάδες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα νησιά. Υπεύθυνος, ωστόσο, για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας είναι πάντα ο εκάστοτε ιδιοκτήτης, ο οποίος οφείλει να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις αρχές προκειμένου να λάβει την νόμιμη άδεια λειτουργίας.
Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Και εμείς να επιχειρήσουμε να πάμε στην Κολομβία. Το Earth News βρίσκεται στην Κολομβία και μάλιστα η Βαλέρια Δολαψάκη στην πόλη Κάλι, στην πολύπαθη πόλη Κάλι, από τις πόλεις που έχουν τα περισσότερα θύματα. Βαλέρια, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Πράγματι, η πόλη Κάλι είναι μία από τις πόλεις που πραγματικά έζησαν έναν και συνεχίζουν να ζουν έναν εφιάλτη, παρότι δεν ήταν το επίκεντρο. Το ότι ο σεισμός είχε τέτοιο μεγάλο εστιακό βάθος είχε σε αποτέλεσμα οι γύρω περιοχές να πηγούν ίσως και περισσότερο από την πόλη που βρισκόταν στο επίκεντρο. Και πράγματι η πόλη Κάλι μετράει τις πληγές της και το πρόβλημα είναι ότι κλείνει αυτό το γνωστό 72 ώρες, αυτό το παράθυρο σωτηρίας που συνηθίζουμε να λέμε, που αναζητούν συνεχίζονται επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης αναζητώντας ανθρώπους κάτω από τα συντρίμια. Δυστυχώς αυτές οι 72 ώρες λήγουν και οι ελπίδες λιγοστεύουν για να βρεθούν άνθρωποι ζωντανοί. Είναι χαρακτηριστική η πολυκατοικία στην οποία βρισκόμασταν. Ήταν μια πολυκατοικία 7 ορόφων, δεν είχε μείνει τίποτα, ήταν απλά ένα βουνό από συντρίμια και οι επιχειρήσεις δεν σταματούν στιγμή. Δυστυχώς μόνο 4 άνθρωποι έχουν βγει ζωντανοί από εκεί. Και μάλιστα εκείνη τη στιγμή που βρισκόμασταν εμείς, είχαν βάλει ένα ειδικό μικρόφωνο να πάει κάτω στα χαλάσματα για να μπορέσουν να ακούσουν με ειδικά ηχεία μήπως είναι κάποιος άνθρωπος εκεί κάτω. Έχουν επικρατήσει ακόμη και ντρόουν και θερμικές κάμερες για να δουν από ψηλά αν υπάρχει ανθρώπινη ζωή. Ωστόσο, ο απολογισμός δυστυχώς όσο περνάνε ώρες γίνεται ακόμη πιο τραγικός. Οι νεκροί έχουν φτάσει σε 273, περίπου 1.700 τραυματίες.
Και οι αγνοούμενοι.
Οι αγνοούμενοι είναι πάρα πολλοί και αυτοί ξεπερνούν τους χίλιους. Κάποιοι κάνουν λόγο ακόμη και για 4.000, λόγω του ότι δεν ανανεώνονται, δεν επικυρωποιούνται τα στοιχεία των αρχών άμεσα από τις κατατόπους αρχές, δίνονται διαφορετικοί αριθμοί. Οπότε και εμείς είμαστε αρκετά επιφυλακτικοί ως προς αυτό. Ωστόσο, οι διασώστες επιχειρούν με εξαιρετικά προσεκτικές κινήσεις μήπως καταφέρουν ακόμη να βρουν ζωντανούς ανθρώπους. Η γύρω από τα συντρίμια περιορίζεται η παρουσία θελοντών, παρότι ήταν πάρα πολύ στην αρχή. Ακόμη άνθρωποι και μυγμένα χέρια που ψάχναν για να μειωθεί όσο δυνατόν ο περισσότερο θόρυβος και οι κραδασμοί και να βοηθηθεί το έργο των διασωστών. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που πλέον οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν μετατραπεί σε επιχειρήσεις ανάσυρσης, δυστυχώς. Βρεθήκαμε και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της πόλης Κάλι, το εμβληματικό πανεπιστημιακό, ένα από τα σημαντικότερα της πόλης, που δυστυχώς μια πτέρυγα κατέρευσε και δεν γνωρίζουν πόσοι άνθρωποι είναι εκεί εγκλωβισμένοι, πόσοι είναι από κάτω. Σύμφωνα με τα όσα μας είπαν οι άνθρωποι που βρεθήκαμε εκεί, δυστυχώς δεν υπάρχουν ζωντανοί. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι άνθρωποι είναι ζωντανοί και βρίσκονταν πολύ στο νοσοκομείο εκείνες τις ώρες. Οπότε, όπως σας είπα, μέρα νύχτα επιχειρούν. Όχι βέβαια μόνο στην Κάλι. Υπήρξαν προφανώς και άλλες περιοχές. Οι περιοχές στο Τσόκο, που είναι κυρίως το επίκεντρο εκεί, επίσης επιλέγει πολύ. Ωστόσο, είναι μια εξαιρετικά δυσπρόσιτη περιοχή με πυκνό δάσος. Και αυτό δυσκολεύει και την πρόσβαση και το να έρχονται πληροφορίες από εκεί για το τι συμβαίνει ακριβώς. Και φυσικά και την πρόσβαση. Η Περέρα επήγε πολύ, επίσης επήγε πολύ, οι Μανισάλες είναι όλες περιοχές που πραγματικά ακόμη ζουν με τις συνέπειες του σεισμού αυτού. Οπότε ο χρόνος πραγματικά πλέον κάθε στιγμή που περνάει είναι πολύτιμη και όλοι περιμένουν ένα ίχνος ζωής από τους λοιπούς τους ανθρώπους. Υπάρχει και μια έτσι στιγμιότυπα που δείχνουν πώς αυτή η τραγωδία έχει ενώσει τους ανθρώπους Υπάρχουν πάρα πολλοί εθελοντές που δίπλα στα χαλάσματα μαγειρεύουν για τους ανθρώπους που βρίσκονται στο πεδίο μέρα και νύχτα. Φέρνουν νερά. Είναι γενικά έτσι όπως τους ζούμε και είμαστε ανθρώπους πολύ ενωμένοι και αποφασισμένοι να στηρίξουμε ο ένας τον άλλον μέχρι τέλους. Αλλά είναι γεγονός ότι εμείς περπατώντας εδώ, τριγυρνώντας με το αυτοκίνητο, βλέπουμε είτε κτίρια ολοκληρωτικά κατεστραμμένα, είτε κτίρια ετοιμόρροπα. Παντού μας λένε να κυκλοφορούμε με κράνη για να προστατευτούμε. Υπήρξαν και προβλήματα προφανώς με τα περιφερειακά αεροδρόμια κοντά στην περιοχή που επιλύθηκε.
Οι άνθρωποι που μένουν, Βαλέρια, οι άνθρωποι αυτοί που μένουν.
Αυτό είναι δύσκολο. Είτε στις σκηνές είτε στις συγγενείς, αυτή είναι μια δύσκολη κατάσταση. Και δυστυχώς ξέρουμε ότι υπήρχαν και άνθρωποι αρκετά φτωχοί εδώ, που εν μια νυχτή έμειναν κυριολεκτικά με τίποτα. Οπότε οι αρχές ήταν λόγω ίσως για τον μεγαλύτερο σεισμό του 20ου αιώνα. Συνεχίζουν να ψάχνουν πληθυσμούς στα χαλάσματα και αυτά καταγράφουμε τις πρώτες ώρες που βρεθήκαμε, που τα καταφέραμε να βρεθούμε.
Σίγουρα ο κόσμος, οι συγγενείς θα θέλουν οι αρχές να επιχειρούν και να ξαναεπιχειρούν και να... Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία.
Είναι συγκλονιστικό οι συγγενείς που κάθονται και κοιτούν τα χαλάσματα περιμένοντας, γνωρίζοντας ότι οι άνθρωποι τους είναι εκεί κάτω.
Λοιπόν, Βαλέρια...
Το ζήσαμε και είναι μια συγκλονιστική, λοιπόν.
Βαλέρια, να σε ευχαριστήσω θερμά. Το Earth News, λοιπόν, στην Κολομβία. Η Βαλέρια Δολαψάκη μας μετέφερε τις εικόνες, τις τραγικές εικόνες από την πόλη Κάλη, από την πόλη που έχει τα περισσότερα θύματα, και εμείς αλλάζουμε θέμα. Σημαντική αύξηση των κρουσμάτων λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφεται στην Ελλάδα, καθώς την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 45 νέα περιστατικά, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στα 110 από την αρχή της χρονιάς έως και χθες 12 Αυγούστου. Στο επίκεντρο της φετινής δραστηριότητας του ιού βρίσκεται η Αττική και οι αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες είναι σε εγρήγορση. Σοφία Πατραμάνη, αρμόδια συντάκτρια για θέματα υγείας, μας ενημερώνει αναλυτικά. Σοφία, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Αύξηση παρουσιάζει ο αριθμός των καταγεγραμμένων κρουσμάτων, ενώ αυξήθηκε κατά τρία περιστατικά θανάτου την τελευταία εβδομάδα τη λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Θα πρέπει να πούμε ότι είναι όλοι όσοι έχουν υποστεί πολύ σοβαρά συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα, δηλαδή εγκεφαλίτιδα, μηνυγκίτιδα, παράλυση, παροδική παράλυση, είναι άνω των 65 ετών, όπως και τα θύματα από τη λίμωξη. Αυτό βέβαια συμβαίνει κάθε χρόνο και δεν αφορά μόνο τη χώρα μας, αλλά και τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα είναι πολύ αυστηρή η καταγραφή των κρουσμάτων που φτάνουν στις υγειονομικές υπηρεσίες, όπως επίσης και των θυμάτων από τη λίμωξη. Mm-hmm. Τι συνιστά ο ΕΟΔΗ? Πέρα από τις υποδείξεις προς την τοπική αυτοδιοίκηση για τα μέτρα τα οποία πρέπει να λαμβάνονται, έχει υποδεικνύει και σε όλους εμάς τους πολίτες το πώς μπορούμε να προφυλαχτούμε από τα τσιμπήματα των κουνουπιών. Δηλαδή, μπορούμε σε περιοχές όπου υπάρχει έντονη υγρασία από τα κουνούπια, είναι πολλά, να φοράμε το βράδυ, απόγευμα-βράδυ, ελαφρά μεν ρούχα, αλλά μακριά για να προστατευόμαστε, να ψεκάζουμε τα ρούχα αυτά με εντομοαπαθητικά, ειδικά για τα κουνούπια, τα οποία να είναι εγκεκριμένα, και εφόσον ψεκάζουμε το δέρμα μας με αυτά, θα πρέπει να πλενόμαστε το βράδυ πριν να πέσουμε για ύπνο. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για τα παιδιά, τα οποία πρέπει να προστατεύονται, και κυρίως για τους ανθρώπους άνω των 65 ετών. Ο μέσος όρος των θυμάτων από αυτή τη λίμωξη είναι γύρω στα 75 έτη, όπως αναφέρει ο ΕΟΔΗ. Θα πρέπει να πούμε ακόμα...
Τα συμπτώματα ότι... να πούμε και τι μπορεί να προκαλέσει αυτός ο ιός, έτσι.
Εκδηλώνεται καταρχήν σαν με έντονο πονοκέφαλο όταν υπάρχουν συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα, με πυρετό, με σημεία λίμωξης. Σε ελαφρές περιπτώσεις, βέβαια αυτές είναι οι σπάνιες περιπτώσεις. Όλα αυτά που είπαμε και οι αριθμοί που αναφέραμε πριν, τα 110 καταγεγραμμένα κρούσματα, από τα οποία τα 80 ήταν από το κεντρικό νευρικό σύστημα, καθώς επίσης και οι θάνατοι, είναι οι σπάνιες περιπτώσεις στο σύνολο των περιπτώσεων που μολύνονται οι άνθρωποι. Η συντριπτική πλειονότητα εκδηλώνει πάρα πολύ ήπια συμπτώματα και αυτά είναι συμπτώματα μιας γρυπόδος συνδρομής. Δηλαδή, συνάχη, ελαφρύς πονοκέφαλος, κάποιος πυρετός που φεύγουν μέσα σε λίγες μέρες. Εκείνοι οι οποίοι πρέπει να προσέχουν είναι οι άνθρωποι που είναι ανοσοκατασταλμένοι, οι άνω των 65 ετών και τα πολύ μικρά παιδάκια.
Λοιπόν, Σοφία, να μείνουμε σε αυτά. Ούτως ή άλλως η επικαιρότητα σήμερα είναι πυκνή. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Σοφία Πατραμάνη και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον Γιάννη Ζόμπο, ο οποίος είναι εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Αττικής και μίλησε το πρωί στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με την Μαρία Γεωργίου.
Η Περιφέρεια Αττικής βρίσκεται σε αυξημένη φυλακή και ήδη έχει ενισχύσει σημαντικά το πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών. Να σας πω ότι ενδεικτικά φέτος, με εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής του Νίκου του Χαρδαλιά, έχουν αυξηθεί κατά περίπου 30% οι παρεμβάσεις, τόσο από το έδαφος όσο και από αέρος. Παρακολουθούμε συνεχώς την κατάσταση σε συνεργασία με τον Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και όπου χρειάζεται, στοχευμένα γίνονται ψεκασμοί. Σε αυτό το σημείο είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζει ο κόσμος ότι οι ψεκασμοί δεν γίνονται όπου κάποιος από εμάς στην περιφέρεια Αττικής κρίνει, αλλά υπάρχει η συνεργασία με τον Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Κέντρο, υπάρχει συστηματική παρατήρηση.
Όπου έχουμε δηλαδή περισσότερα, όπου έχουμε εστίες που έχουμε περισσότερα έντομα, εκεί γίνονται.
Αυτό είναι στο δεύτερη φάση. Η πρώτη φάση που είναι η πρόληψη, γιατί με αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Γίνονται συνεχώς δειγματοληψίες. Παρακολουθούμε τι είδη κουνουπίων υπάρχουν σε ποιες περιοχές και ανάλογα με τους πληθυσμούς που εμφανίζονται εκεί, γίνονται οι ψεκασμοί προληπτικά. Φέτος ειδικά υπήρχαν κάποια αύξηση κρουσμάτων. Έτσι, ενδεικτικά, να σας πω ότι στην Ανατολική Αττική, ενώ ήταν να γίνουν 58 ψεκασμοί, έχουν γίνει 78 ψεκασμοί ήδη.
Μάλιστα.
Οπότε υπάρχει μια αύξηση συνολικά. Δεν υπάρχει προφανώς λόγος πανικού στον κόσμο.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάμε ξανά στην φωτιά στην Χαλκιδική και θα συνδεθούμε με την τηλεόραση και τον Κώστα Μπούρη.
Να θυμίσω ότι υπήρξαν 4-112 σε όλη τη διάρκεια της πυρκαγιάς αυτής, ενώ τρεις φορές τουλάχιστον ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, καθώς η φωτιά ήταν είναι από τις λίγες φωτιές που είδαν να εξελίσσεται τόσο γρήγορα. Οι ισχυροί άνεμοι έκαναν την φωτιά και η πυκνή βλάστηση να ουσιαστικά να τρέχει και να προσπαθούν οι πυροσβέστες να την αναχαιτήσουν. Αλλά τη στιγμή που καιγόταν δέντρα 30 μέτρων και 20 μέτρων ύψος, δεν μπορούσε κανένας πυροσβέστης και καμία δύναμη να σταματήσει αυτή την καταστροφή εκείνη τουλάχιστον στιγμή.
Και τους ανέμους που έπνεαν τη συγκεκριμένη στιγμή στην περιοχή που ήταν πάρα πολύ ισχυρή, Κώστα Μπούρη.
Και με σπηλιάδες 7-8 έντασης.
Έτσι ακριβώς, και ήταν πάρα πολύ εύκολο να εξαπλωθεί η φωτιά.
Πάντως Φένια, σε μία ώρα περίπου λογικά θα φτάσει το Speed Runner στην Θεσσαλονίκη με τους 150 περίπου ανθρώπους που έχουν απεγκλωβιστεί από εδώ, από το λιμανάκι της Ίβυρης.
Θα δούμε τι θα γίνει και με αυτούς.
Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με την τηλεόραση της ΕΡΤ, ακούσαμε τον Κώστα Μπούρη το ρεπορτάζ. Είναι σε εξέλιξη φωτιά στην Χαλκιδική, έχει εκενωθεί η Σίδηρη, η Φούρκα, 300 άτομα έχουν απεγκλωβιστεί διαθαλάσσεις από τη θάλασσα και από ό,τι μας έλεγε ο Κώστας, τώρα φτάνει ένα λεωφορείο με ανθρώπους που έχουν απεγκλωβιστεί, πολίτες που έχουν, και παραθεριστές που έχουν απεγκλωβιστεί στην Θεσσαλονίκη. Τώρα, αλλάζουμε θέμα, ξανά πάμε στην πηξίδα του κόσμου. Έχουμε εκτροχιασμό τρένου στην Βρετανία. Δημήτρη, ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι κοντά μας.
Φάνο, κυρίες και κύριοι, έχω μπήκα τώρα στο live blog του Sky News που έχει μεταδώσει την είδη. Στα πρακτορία δεν την έχουν μεταδώσει ακόμα. Έχουμε εκτροχιασμό τρένου κοντά στο ανατολικό Σάσεξ. Οι φωτογραφίες οι οποίες βλέπω δείχνουν το τρένο να έχει πέσει στο πλάι, όχι να έχει συγκρουστεί με κάτι άλλο, έχει πέσει στο πλάι. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες ή ακόμα χειρότερα για νεκρούς. Οι φωτογραφίες δείχνουν, όπως σας είπα, το τρένο να έχει πέσει στο πλάι. Έχουν κλείσει οι δρόμοι οι οποίοι οδηγούν εκεί που έχει σημειωθεί το γεγονός και βεβαίως έχει εσπεύσει αστυνομία, πυροσβεστική και νοσοκομιακά. Πριν από λίγο, πάντα σύμφωνα με το live blog του Sky News, το μεταφράζω αυτή τη στιγμή, η Υπουργός Μεταφορών, η Χάιντ Αλεξάνδερ, είπε ότι είναι ανησυχή βαθιά για αυτό το επεισόδιο το οποίο συνέβη, για τον εκτροχιασμό του τρένου, ο οποίος εκτροχιασμός, όπως επισημαίνουν οι σιδηροδρόμοι Βρετανικοί, θα προκαλέσει μεγάλες καθυστερήσεις πολλών ωρών στις σιδηροδρομικές συγκοινωνίες. Για οτιδήποτε νεότερο, Θάνο μου, θα τα πούμε ξανά.
Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Και στην πολιτική επικαιρότητα να πάμε. Στην τελική ευθεία μπαίνει ο κυβερνητικός σχεδιασμός για τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, καθώς μετά την επιστροφή του Πρωθυπουργού αναμένεται να κλειδώσει η συντριπτική πλειονότητα των μέτρων που θα εφαρμοστούν μέσα στην επόμενη χρονιά. Ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος έχει το ρεπορτάζ. Άγη, καλησπέρα. Περιμένουμε πυρετό συσκέψεων στο Μαξίμου πριν ο Πρωθυπουργός ανέβει στην Θεσσαλονίκη.
Ακριβώς. Και με τις ανακοινώσεις αυτές που θα γίνουν, όπως μας έλεγαν κυβερνητικά στελέχη το Σεπτέμβριο, προβλέπουμε σε σταδιακή βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος, συνδυάζοντας μισθολογικές αυξήσεις, φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις, αλλά και στοχευμένες ενισχύσεις. Η μείωση των ασφαλιστικών εφορών που εξετάζεται σε δύο φάσεις, κατά μισή μονάδα, θα έχει θετική επίδραση στις καθαρές αποδοχές, όπως έλεγαν, των εργαζομένων. Παράλληλα, η προβλεπόμενη αύξηση των κατώτατων μισθών που δίνεται ένα έτος συνεχίζει να αποτελεί βασικό εργαλείο με το στόχο του 2023 τα 950 ευρώ το 27 να φτάνει να επιτυχάνεται πλήρως. Θα είναι κάτι που θα τονίσει και ο Πρωθυπουργός και με βάση αυτή την εμπειρία αναμένεται να θέσει νέο στόχο για την αύξηση του κατώτατου μισθού μέχρι το 2030 περίπου στα 1.400 ευρώ, ενδεχομένως και για το μέσο μισθό απασχόλησης ο στόχος να κινείται κοντά στα 2.000 ευρώ. Και ενώ το τελικό, όπως είπε, στις πακέτο ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί, τα σενάρια που έχουν δει το φως της δημοσιότητας δείχνουν πως η κυβέρνηση θα εξετάσει ένα ευρύ πλέγμα φορολογικών και συνδυματικών παρεμβάσεων που δεν θα αφορούν μόνο το 27 και σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει το πλήρες σχέδιο πολιτικής της κυβέρνησης για ολόκληρη την ερχόμενη τετραετία με στόχο, όπως λένε κυβερνητικά στελέχη, να μπορέσει κάθε επιχείρηση, κάθε νοικοκυρίο και κάθε πολίτης να δει τον εαυτό του μέσα στα μέτρα που θα ανακοινωθούν και κυρίως σε αυτά που θα διαμορφώνουν το οικονομικό του μέλλον σταδιακά από χρόνο σε χρόνο.
Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε και εμείς να ξαναπάμε στη Χαλκιδική. Ακούμε τον Χρήστο Ράμο, εθελοντής πυροσβέστης.
Να μην μας καλαφοντώσουν αυτά.
Και κοντά σε όλους τους οικισμούς.
Είμαστε υπό έλεγχο, είναι ευτυχώς καλά τα πράγματα.
Πάνε κάπως καλύτερα, έχει βοηθήσει ο άνεμος. Ως προς τους πολίτες έχουν φύγει περισσότεροι.
Οι περισσότεροι έχουν φύγει, περισσότεροι κάνουν για την περιουσία τους. Εντάξει, και αυτοί δίκιο έχουν, αλλά ξέρετε, και αν εμπλέκονται και στα πόδια της πυροσβεστικής, έγινε ψιλοχαμός. Αλλά δόξα τω Θεώ, τα πήγαμε περίφημα. Όλοι, δόξα τω Θεώ.
Βέβαια, ήταν μεγάλη κινητοποίηση. Ήταν μεγάλη κινητοποίηση από όλους.
Πραγματικά.
Κύριε Ράμο,
φοβηθήκαμε επειδή είχαμε εμπειρία εμείς από το μάτι, φοβηθήκαμε μην γίνουμε δεύτερο μάτι, αλλά συγχαρητήρια σε όλους, τα καταφέραμε περίφημα.
Και εσείς που ξέρετε την περιοχή, επίσης μια δύσκολη περιοχή, δοκιμάζεται συχνά, πευκόφυτο δάσος, κοντά σε οικισμούς παραθαλάσσιους με πολλούς τουρίστες, επισκέπτες, κατοίκους.
Ακριβώς, έχετε δίκιο.
Το αμφιθέατρο δεν έχει κινδυνεύσει.
Όχι.
Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Χρήστο Ράμο, εθελοντή πυροσβέστη στο Earth News, ο οποίος είπε είναι καλύτερα τα πράγματα, είναι καλά τα πράγματα, τα καταφέραμε, είναι υπό έλεγχο η πυρκαγιά, είναι μια πολύ ευχάριστη εξέλιξη, γιατί πραγματικά η περιοχή έζησε έναν εφιάλτη. με αγωνία, με εικόνες έτσι απόκοσμες και αποκαρδιωτικές, με τον κόσμο σε κατάσταση πανικού, 300 και πλέον άτομα μεταφέρθηκαν με τουριστικά σκάφη ή με ιδιωτικά σκάφη σε πιο ασφαλείς περιοχές. Φαίνεται λοιπόν ότι η κατάσταση είναι καλύτερη. Να πούμε ότι υπό έλεγχο είναι και η πυρκαγιά στο Μενίδη. Τώρα, αλλάζουμε ξανά θέμα. Στο μέτωπο της δικαιοσύνης θα μεταφερθούμε. Στην ακύρωση τριών αδειών λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων προχώρησε το Συμβούλιο της Επικρατείας, όπως έγινε γνωστό νωρίτερα σήμερα. Πάμε στην Άννα Νικολάου, η οποία και θα μας πει περισσότερα. Άννα, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Πρόκειται για τα City College University of York, Kiel University και Anatolia College. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας, επισημαίνει ότι δεν τίθενται ζητήματα ακυρότητας του νόμου για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, καθώς οι όποιες ενστάσεις έχουν ήδη κριθεί. Αυτό που εντόπισαν οι ανώτατοι δικαστές μετά από προσφυγές είναι κτηριακά θέματα στα συγκεκριμένα τρία πανεπιστήμια, θέματα που αφορούν το πρόγραμμα σπουδών και άλλα επιμέρους ζητήματα. Έτσι ακύρωσε τόσο τις άδειες λειτουργίας όσο και τα προγράμματα σπουδών. Ωστόσο, όπως σημειώνουν νομικοί κύκλοι, αν γίνουν διορθώσεις στον κανονισμό λειτουργίας, τα συγκεκριμένα πανεπιστήμια θα μπορούν να επαναλειτουργήσουν. Να σας πω ότι για το θέμα εξέδωσε ανακοίνωση το Υπουργείο Παιδείας, όπου υπογραμμίζει ότι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας επιβεβαιώνει το αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας των ξένων πανεπιστημίων και ότι θα γίνουν άμεσα όλες οι αναγκαίες ενέργειες από την πλευρά των ιδρυμάτων και καταλήγει ότι το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για κανένα φοιτητή.
Να σε ευχαριστήσουμε, Άννα Νικολάου, για το ρεπορτάζ. Ξανά στον Δημήτρη Φαναριώτη, είχαμε κρίξεις στο Ρότερνταμ αλλά και τη Ρώμη, Δημήτρη.
Ακριβώς, Θάνο, να σου πω ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για τον εκτροχιασμό τρένου εκεί στο Σάσεξ, έχει πέσει στο πλάι. Οι εκτιμήσεις είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχουν νεκροί, ενδεχομένως να υπάρχουν τραυματίες, έχουν παγιδευτεί κάποιοι άνθρωποι μέσα στους σειρμούς. Θα το παρακολουθούμε και ό,τι νεότερο έχουμε θα σας ενημερώσουμε. Λοιπόν, να πάμε τώρα στην πρώτη έκρηξη, όπου έγινε στο Ρότερνταμ και σκοτώθηκε ένα άτομο, ενώ αρκετά τραυματίστηκαν από ισχυρή έκρηξη. Σημειώθηκε σε βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή Europort, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα, πυροσβεστικές δυνάμες και ελικόπτερο αεροδιακομιδών για τη μεταφορά των τραυματιών. Σύμφωνα με το Ολλανδικό ειδησογραφικό μέσο NUNL και το περιφερειακό δίκτυο Richmond, η έκρηξη σημειώθηκε σε εγκατάσταση της Ginvor Energy στην περιοχή Europort, όπως είπαμε, με αποτέλεσμα τον ένα νεκρό και τους πολλούς τραυματίες. Άλλη δεύτερη ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης σε εργοστάσιο πυρομαχικών νοτιοανατολικά της Ρώμης, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν τραυματίες. Η έκρηξη ωστόσο ήταν τεράστια, όπως φάνηκε από τα σχετικά βίντεο. Σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας KNDS Ammo Italy, το Ammo από το Ammunition που είναι πυρομαχικά, δραστηριοποιείται στην παραγωγή πυρομαχικών και αμυντικού εξοπλισμού και όπως μετέδωσε η RAI, η εταιρεία παράγει πυρομαχικά μεσαίου και μεγάλου διαμετρώματος για την άμυνα ξηράς και ναυτικού, καθώς και στέρεα καύσιμα για εκτοξευτές αεροδιαστημικής. Το περιστατικό φέρεται να συνέβη στο τμήμα συμπίεσης Πυρίτιδας, Θάνο.
Αθλητικό δελτίο.
Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Είναι βραδιά του ΠΑΟΚ η απόψινη, καθώς στις 9.30 στις Βρυξέλλες αντιμετωπίζει την Άντερλεχτ με στόχο τη νίκη με δύο γκολ ώστε να πάρει την πρόκληση για τα πλεϊόφ. Σε περίπτωση αποκλεισμού τότε θα αγωνιστεί στο Conference League, αποκλειματικά και εκεί. Αλλά εμείς ευχόμαστε έτσι μια νίκη με δύο γκολ υπέρ του, ώστε να πάρει την πρόκληση. Παράλληλα, ο Τίτσος στο Στίβο με μια σούπερ βολή πέρασε τον τελικό, στο αγώνισμα.
Να το ξαναπούμε λίγο, γιατί δεν ακούστηκε λόγω κακής γραμμής.
Ναι, για τον Απόστολο τον Τίτσο, λέω στο Στίβο, με μια εκπληκτική βολή και προσωπικό του με ατομικό ρεκόρ, προκρίθηκε στον τελικό του ακωτισμού. Οπότε άλλη μια ελπίδα για μια. Για ένα καλό πλασάρισμα έχουμε από τον λόγο αθλητή. Περιμένουμε και τις επόμενες ημέρες, Κυριακή και Στίβο, και κολύμβηση επιπλέον καλές επιδόσεις και πεταλία.
Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε. Πάμε να ακούσουμε τον Κώστα Μπούρη. Να
δυναμώσουν το βράδυ, όλα θα πάνε ακόμα πολύ καλύτερα. Να πούμε ακόμα ότι 250 άτομα έχουν εκκαινωθεί από το λιμενικό και ιδιωτικά σκάφη και βρίσκονται από το λιμάνι της Σίβηρης και βρίσκονται στο λιμάνι της Σάνη, ενώ άλλα 150 άτομα έχουν μεταφερθεί, έχουν επιβιβαστεί στο Speed Runner, το πλοίο που εκτελεί το δρομολόγιο Θεσσαλονίκης Ποράδες, το οποίο προσέγγισε την περιοχή στα ανοιχτά και πήρε 150 από τους ανθρώπους από εδώ, από την εκένωση, και θα τους μεταφέρει εντός ολίγου, μπορεί για να έχει ξεκινήσει ήδη, για Θεσσαλονίκη. 250 άτομα και στο λιμάνι της Σάνη έχουν μεταφερθεί και 150 με το Speed Runner προς Θεσσαλονίκη. Ναι. Να πούμε ακόμα ότι η κυκλοφορία προς Θεσσαλονίκη μέσω της Κασανδρίας, που είχε διακοπεί νωρίτερα λόγω της φωτιάς που είχε περάσει το δρόμο, έχει αποκατασταθεί. Και αυτή τη στιγμή η μόνη περιοχή που είναι κλειστή, ο δρόμος είναι από την Σίβηρη προς τη Φούρκα, όπου από εκεί είναι αποκλεισμένος ο δρόμος. Οι πυροσβέστες έχουν μπει μέσα στα καμένα και προσπαθούν να προλάβουν την οποιαδήποτε αναζωπήρωση που, ώστε να μην, για να μην γίνει.
Κώστα, έχεις κάποια πληροφορία για τη Φούρκα, αν απειλήθηκε κάποιο σπίτι ως προς τη Φούρκα?
Όχι, όχι. Όχι, είναι αρκετά μακριά η Φούρκα από εδώ. Ναι. Δεν έχω καμία πληροφορία ότι έφτασε φωτιά εκεί και να απειληθεί.
Συνεπώς,
σπίτια εδώ και κάποια σπίτια έχουμε πληροφορία ότι έχουν καεί.
Μάλιστα. Ναι. Ακούσαμε τον Κώστα Μπούρη και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή η Μέρη Βενέζη και ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χεφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Εμείς θα συνεχίσουμε με την έκτακτη ενημέρωση αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Επί του παρόντος, γεια σας.